jāsaka, ka 2/3 Latvijas iedzīvotāju pauda, ka neatbalsta šādu te pārēju 2 reizes gadā. Taču arī uzsvēra, ka labprāt kopumā pārietu uz vasaras laiku un tajā arī paliktu. Attiecībā vēl šajā pētījumā mēs skatījāmies, ko dažādas nozares saka arī par šo te pārēju uz vasaras laiku. Tad šeit ir jāatzīmē pozitīvie aspekti tādām nozarēm kā būvniecība, kas nozīmē, ka pieņemsim būvniecības sezona, tā jau mums Latvijā ir, nu, tik, cik viņa ir šis te attiecīgais sezonas laiks, tad pārējais vasaras laiku ļauj būvniecības jomā strādājošiem savu darbu plānot divās maiņās, kas ir pozitīvi vērtējams. Turisma nozare noteikti ir arī starp tām nozarēm, kur ir ekonomiski pozitīvi, jo cilvēkiem ir iespēja ilgāk baudīt dažāda veida turisma pakalpojumus, tā skaitā aktīvu atpūtu.